ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Nicolae Timofti împlinește astăzi 4 ani de mandat, dar mai rămâne o vreme în funcție.
Autoritățile belgiene i-au identificat pe 2 din presupușii atacatori sinucigași de la Bruxelles.
Cum ar trebui să reacționeze europenii la atacurile teroriste? O dezbatere în Germania.
Și mai ascultat și rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, pagini din istoria războiului rece și Europei Libere.
La început, buletinul de știri.
Mâine, 24 martie, va fi zi de doliu național în Republica Moldova, în spiritul solidarității cu Belgia și a compasiunii pentru victimele atentatelor teroriste din Bruxelles. Decizia a fost luată de președinția moldoveană. Procurorul federal belgian, Frederic Van Leeuw, a declarat într-o conferință de presă că atacurile de ieri de la Bruxelles s-au soldat cu moartea cel puțin 31 de oameni și rănirea a 270. Atacurile au fost revendicate de gruparea Statul Islamic. Procurorul a mai spus și că cei doi frați, Halid și Ibrahim Bekraoui, sunt făptașii atacurilor. Al treilea suspect este căutat. Al treilea suspect, care poartă în înregistrările video jachetă de culoare deschisă și pălărie, este căutat. El a lăsat o sacoșe mare cu explozibii la aeroport înainte de explozie. A fost găsită de echipa de experți și, deși a explodat, nu a fost nimeni rănit. Aceasta este a treia persoană neidentificată încă și ea este căutată, a spus procurorul Van Leeuw. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Rusia consideră că lupta împotriva terorismului internațional nu poate fi dusă cu succes fără o colaborare completă cu ea. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov. Președintele Putin a fost foarte clar și a spus că o singură țară sau numai un grup limitat de țări nu sunt capabile să înfrângă terorismul secolului 21. Pe de altă parte, ultranaționalistul politician rus Vladimir Jirinovski declara ieri că Rusia ar trebui să se bucure de tragedia de la Bruxelles. Acum o să fie atacuri în întreaga Europa și asta va fi în avantajul nostru. Să-i lăsăm să moară, să moară. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat guvernul ucrainian că nu respectă acordul de încetare a focului convenit la Minsk. Declarația a fost făcută la Moscova, unde Lavrov este gazda ministrului german de externe, Frank-Walter Steinmeier. În opinia Moscovei, lipsa de acțiune a Kievului în punerea în aplicare a înțelegerii de încetare a focului ar fi piedica pentru un acord de pace pentru estul Ucrainei. Steinmeier a cerut ambelor părți să respecte înțelegerile de la Minsk din 2015 și a avertizat asupra creșterii tensiunilor. Steinmeier a spus și că speră să se ajungă la o înțelegere și în cazul pilotului ucrainian Nadia Savchenko, condamnată ieri de un tribunal rusesc la 22 de ani de închisoare. Secretarul de stat american John Kerry a ajuns în Rusia, unde are planificate astăzi întrevederi pe tema siriană și ucrainiană cu ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier. Mâine, John Kerry se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin și cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Se așteaptă ca în discuțiile sale de la Moscova, șeful diplomației americane să discute și cazul pilotului ucrainian Nadia Savchenko. Coordonarea acțiunilor privind realizarea proiectelor de interconexiuni în sectorul energetic și suportul pe care îl poate acorda România Moldovei au fost principalele subiecte pe agenda întrevederii de astăzi dintre ministrul moldovean al economiei Octavian Calmuc, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri al României Costin Borg și ministrul român al energiei Victor Grigorescu, informează agenția Moldpress. Partea română s-a arătat gata deschisă ca să colaboreze, să deschidă o reprezentanță a companiei Transgaz la Chișinău și să ofere mai mult suport în dezvoltarea sectorului energetic în Republica Moldova.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Nicolae Timofti a împlinit astăzi 4 ani de la învestirea sa în funcție, pe 23 martie 2012, dar va rămâne tot el președinte încă o vreme. Parlamentul nu se grăbește să organizeze alegerile prezidențiale directe dispuse de Curtea Constituțională la începutul lunii, iar puterea vrea ca acestea să aibă loc abia la toamnă. Chiar dacă i s-au terminat cei 4 ani de mandat, Nicolae Timofti va avea și mai departe împuterniciri de pline, până va fi învestit președintele nou, relatează Liliana Barbăroșie.
Nicolae Timofti nu ar fi primul președinte care va rămâne în funcție cu împuterniciri depline și după expirarea mandatului. Printr-o situație similară a trecut în 2009 președintele Vladimir Voronin. Atunci el și-a continuat mandatul plenar peste termenul de 4 ani, vreme de mai multe luni, atât cât a durat formarea noului parlament după 2 scrutine parlamentare consecutive, unul până și altul după tulburările din aprilie. Totuși, Nicolae Timofti a avut nevoie de o reconfirmare din partea Curții Constituționale. La câteva zile de la decizia acesteia de a se reveni la alegerea directă a președintelui, șeful statului a sesizat-o formulând câteva întrebări. Iar aceasta a explicat cum trebuie să procedeze după data de astăzi, când îi se încheie formal mandatul. Să rămână în funcție până la jurământul unui nou președinte, de această dată ales prin vot popular, și să se bucure de toate împuternicirile, întrucât un interimat ar surveni doar în cazul în care președintele ar demisiona sau ar fi demis, ceea ce nu este cazul președintelui Timofti. Puterea ar avea totuși acum de rezolvat o serie de probleme pentru o tranziție normală de la votul în legislativ spre un vot popular. Un grup special de deputați va începe de joi 24 martie să elaboreze în acest sens amendamente la codul electoral. Prioritare ar fi clarificările referitoare la termenele de declanșare și realizare a scrutinului prezidențial și cele legate de numărul de semnături necesare pentru înscrierea în cursa pretendenților. Iurie Ciocan, președintele CEC.
Pentru noi este absolut cert că toți candidații care vor dori să participe în această campanie electorală, astăzi, prin lege, sunt obligați să prezinte în susținerea sa un număr anumit de semnături. Dar dacă vorbim de numărul concret de semnături, aici sigur că apar anumite divergențe. Pentru că atunci când a fost scrisă norma revigorată de către Curtea Constituțională, și anume în 2000, noi am avut o structură teritorial-administrativă bazată pe județe, din care aveam 11 la număr. Astăzi, structura teritorial-administrativă a Republicii Moldova este constituită din raioane, din care avem 35 raioane și municipii. Dar numărul de semnături depinde direct de numărul unităților teritorial-administrative. Noi vom pleda pentru o valoare de circa 20.000.
Sergiu Sârbu, deputatul democrat care face parte din grupul de lucru, ne-a explicat de ce alegerile ar trebui să se producă numai de vreme decât în una din lunile de toamnă.
Deci Comisia de la Veneția ne recomandă ca minimum jumătate de an să treacă de la amendarea substanțială a codului electoral până la ziua alegerilor, deoarece toți concurenții electorali trebuie să aibă niște reguli clare și previzibile. De asta, probabil, în toamnă am putea să avem aceste alegeri, dar iarăși, este viziunea mea personală, o decizie politică nu este luată.
Socialiștii i-au cerut președintelui Parlamentului să întrebe părerea Comisiei de la Veneția despre decizia Curții Constituționale de a se reveni la alegerea directă a șefului statului, numai că puterea a dat de înțeles că găsește nepotrivită o astfel de solicitare. În mediul analiștilor circulă totuși ideea că autoritățile ar vrea să-și lase deschis o portiță de a se reveni asupra deciziei Curții, în caz că opoziția ar fi capabilă să genereze un candidat cu șanse reale să învingă într-un scrutin popular și că adresarea la Comisia de la Veneția ar putea fi exact o astfel de portiță. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Cum ați auzit în știri, procurorul federal al Belgiei a anunțat că au fost identificați 2 dintre atacatorii sinucigași ai grupării Statul Islamic, care s-au aruncat în aer marți la aeroportul și metroul de la Bruxelles, făcând peste 30 de morți și în jur de 270 de răniți. Un al 3-lea suspect se ascunde. Despre atmosfera din capitala Belgiei, la o zi de la cele mai grave atacuri teroriste și despre descoperirile anchetei, ne-a vorbit în cursul după-amiezei corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Procurorul federal belgian Frederic Van Leeuw a ținut în cursul după-amiezii o conferință de presă în care a rezumat stadiul anchetei în urma atentatelor de marți, însă informațiile furnizate de el au trebuit de îndată reactualizate, întrucât procurorul a vorbit de un bilanț de 31 de morți și 270 de răniți în atentatele de marți, dar după conferința de presă un alt corp a fost găsit în ruinele terminalului de la aeroport, așa încât bilanțul e acum de 32 de morți. Procurorul a avertizat însă că bilanțul riscă să se agraveze, întrucât peste 20 de răniți sunt într-o stare foarte gravă între viață și moarte. Procurorul federal Van Leeuw a confirmat identitatea a 2 dintre teroriștii sinucigași, și anume doi frați, Ibrahim și Khalid El Bakrawi, dintre care unul s-a aruncat în aer la aeroport, iar altul în stația de metro Malbec, în apropiere de instituțiile europene. Un al treilea terorist sinucigaș nu e încă identificat, în schimb, unul din teroriștii de la aeroport care nu s-a aruncat în aer, ci doar a lăsat în urmă o bombă care nu a explodat, a fost identificat drept Najim Lashraoui, considerat artificierul jihadiștilor franco-belgieni. Acest Najim Lashraoui, actualmente omul cel mai căutat din Belgia și a cărui arestare fusese anunțată eronat în cursul dimineții, a fost implicat și în atentatele din Paris. ADN-ul său a fost identificat pe centurile explozive folosite la teatrul Bataclan din Paris și în fața stadionului Stade de France. Toți acești teroriști sunt de naționalitate belgiană, născuți în Bruxelles și avuseseră un trecut judiciar, mai toți trecând prin tribunale și închisori pentru fapte de banditism. Guvernul Belgiei a decretat un doliu național de 3 zile, dar tonul urcă deja între instituții și diferitele entități federale, care se acuză reciproc de neglijență. Belgia trăise într-un fel de bulă de securitate după atentatele din noiembrie din Paris, iar mulți reproșează guvernului federal că nu a ridicat nivelul alertei încă de vinerea trecută, după arestarea lui Salah Abdeslam, teroristul care era atunci cel mai căutat din Europa și care era asociat cu cei care au comis atentatele de marți. În același timp, cum au repetat-o mai mulți responsabili politici, un nivel de alertă atât de ridicat, nivelul maxim, 4 începând de ieri, nu poate fi păstrat pe timp lung pentru că îngreunează sau face imposibile activitățile cotidiene ale cetățenilor. De pildă, poate părea un paradox faptul că școlile sunt deschise astăzi și funcționează în ciuda amenințării teroriste pe întreg teritoriul Belgiei. În noiembrie, după atentatele de la Paris, când exista riscul unor asemenea atacuri și în Bruxelles, școlile fusese închise vreme de mai multe zile. Acum însă, după 2 atacuri teroriste, ele sunt deschise și personal am auzit părinți nemulțumiți de faptul că nu există o prezență militară în fața școlilor și universităților. Și eu am 2 copii la școală. Adevărul e că în Occident, unde trăiesc din 1988, în Belgia, va trebui probabil să ne obișnuim cu acest peisaj cotidian al armatei pe străzi, al neîncrederii, al verificării celorlalți când intrăm în metrou, în restaurant sau la cinema. Un fel de resemnare, o schimbare de paradigmă culturală. Va trebui să ne obișnuim cu prezența pe stradă a militarilor cu arme de război. Va trebui să ne obișnuim că trăim sub spectrul amenințării teroriste din interior, care riscă să devină parte din cotidianul occidentalilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal la Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu spune că valorile europene se află sub asediu, la ele acasă, în urma atacurilor teroriste de la Bruxelles și Paris, dar nici la Chișinău aceste valori nu sunt la mare cinste.
Lumea devine un loc tot mai primejdios. Atentatele de la Bruxelles de ieri, 22 martie 2016, cu 10 de victime civile, ca și masacrele de la Paris de anul trecut, zdruncină încrederea că Europa își va păstra intact spiritul care a făcut-o atât de atractivă pentru cei care au trăit circa o jumătate de veac în spatele cortinei de fier. Ce va fi mai departe? Spre ce lume ne îndreptăm? Spre un nou spațiu al recluziunii? Spre o lume a nesfârșitelor controale în aeroporturi, în stațiile de metrou, în cinematografe și în alte locuri publice? Reinventăm frontiere, ridicăm ziduri de învrăjbire, instalăm garduri de sârmă ghimpată? Uniunea Europeană are nevoie de un sistem de securitate coordonat și bine pus la punct. În același timp, e nevoie de o mobilizare politică, civică și filozofică, dacă vreți, pentru apărarea valorilor europene. Avem nevoie de o consolidare a identității europene. Dacă nu o vom face noi, va veni Putin, Dugin, Kiril și ceilalți apostoli ai panslavismului caghebist, propunând Occidentului o altă mântuire, o altă formă de sinucidere eficace. Comparată cu dezastrul european, zvârcolirile Moldovei par ca de fiecare dată ridicole și atemporale. Am aflat că deputații moldoveni plecați la Bruxelles, care au trăit îndeaproape coșmarul actelor teroriste, nu au pățit nimic. Foarte bine, oficialii moldoveni reprezintă o valoare națională inestimabilă, dar cine poate spune Ministerul de Externe despre soarta altor concetățeni de-ai noștri, aflați la Bruxelles? Până să ajungem însă la un nivel superior de înțelegere și solidaritate, valorile europene sunt subminate spornic la Chișinău de reprezentanții actualei puteri. După episodul penibil cu subconștientul care i-a jucat festa premierului Filip, când a rostit la Bruxelles buclucașa frază «Frauda bancară trebuie să continue», o altă mostră de pro-europenism răsturnat ne-a livrat Mihai Ghimpu la un post TV de la Chișinău. Liderul liberal s-a arătat deranjat de investigațiile jurnalistice de la noi, care scot în evidență veniturile ilicite ale demnitarilor, inclusiv ale unor miniștri liberali. Și a mai declarat Mihai Ghimpu că pachetul de legi anticorupție, asupra cărora insistă Uniunea Europeană, nu pot fi aplicate în totalitate în Moldova, pentru că pun în pericol averile unor oficiali. Ce șochează în atitudinea liderului liberal este că acesta nu se gândește la dezmățul criminal care îi afectează de ani de zile pe cetățenii de rând. Demnitarii afișați în scriptele CNI și, în general, bogătanii din Moldova își protejează averile cu garduri înalte și solide, își instalează camere video și sisteme de semnalizare, angajează servicii de pază private. Dar cine îi apără pe oamenii de la țară în fața invaziei infracționale? Cine îi apără pe bătrânii noștri și casele pe care le au în grijă? Pentru că atunci când se întâmplă o prădăciune acolo, poliția ajunge întotdeauna prea târziu și nu găsește urmele făptașilor. Știe Mihai Ghimpu că în satele basarabene a apărut o nouă formă de jaf. Hoții sparg șoproanele și beciurile oamenilor și fură cartofi, știuleți de porumb, făină, borcane de murături, fură ca să mănânce. Gangsterii cu gulerașe albe, cei care deturnează milioane de euro din bani publici, ba au și dat lovitura cu miliardul, se simt la adăpost. Mai bine ne-ar povesti domnul Ghimpu despre marea corupție din Parlamentul Moldovean. Are un spirit de compasiune foarte selectiv, liderul liberal. Nu vom exagera spunând că valorile europene sunt periclitate în multe feluri, în vest și în est. Mai puțin vizibil și mai puțin mediatizat, dar cu o eficiență la fel de frapantă, acest rău se manifestă în fostele state comuniste, unde corupția, demagogia, cinismul și nesimțirea politicienilor vulnerabilizează țara pe care pretind că o slujesc. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua revenim la tema atentatelor teroriste din Europa cu o relatare din Germania. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și vom relata, între altele, despre dezbaterile publice asupra unei noi legi a municipiului Chișinău. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat foametei organizate în 1946 și supraviețuitorilor acesteia.
Eu sus cu tata unul, că sunt îngropați pâine, ca să vă iei, sunt îngropați pâine. Numai care se îngropau, așa scăpați. Într-o foiată acolo, era pleavă pentru cai. Și am săpat acolo, am pus un butoi de jen și am pus grâu în trânsul. Din eu căutau, pe aici, pe dincolo, cu bețele, cu și în șipjeu, ca să vadă. Și
v-au găsit?
Pe unde loc? Și nu, am scăpat, nu am găsit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Germania, atentatele de la Bruxelles au amplificat o dezbatere despre cum trebuie să reacționeze europenii la asemenea atacuri. Relatează de la Berlin, William Totok.
Ziarul german de mare tiraj Bild titrează cu litere de o șchioapă: ne aflăm în război. După atentatele de la Bruxelles, ziarul amintit nu este singura publicație care folosește acest cuvânt pentru a atrage atenția asupra unei situații extrem de grave care amenință pacea internă a Uniunii Europene. S-a lovit în inima Europei, afirmau imediat după atentatele din capitala Belgiei numeroși politicieni șocați de tragedia produsă. Pentru a mai dezamorsa atmosfera tensionată, politicienii germani totuși au încercat să fie ponderați și să folosească un limbaj mai puțin belicos decât unele ziare.
Also ich würde dringend davon abraten, jetzt in eine Kriegsrhetorik zu verfallen.
Sfatul meu ar fi să nu se recurgă acum la o retorică războinică. Dacă vorbim în cazul acestei crime despre război, ar însemna să recunoaștem că există un stat care spune stat islamic, a declarat Irene Mihalici, expertă pentru politică internă a grupului parlamentar ecologist. Sarcina prioritară a poliției este acum să afle dacă există legături între atentatorii din Belgia și eventualele celule teroriste din Germania. Atentatele sunt o dovadă în plus că terorismul nu se oprește la frontierele Europei și nici la cele naționale. Din cauza aceasta trebuie îmbunătățit schimbul de informații între țările europene, a spus expertul creștin-democrat pentru probleme de securitate Wolfgang Bosbach.
Diese Daten stecken in einem großen Silo und diese Silo.
Informațiile se află într-un hangar mare. Hangarele se află unul lângă celălalt. Important este să se stabilească o legătură între ele, ceea ce ar facilita strângerea informațiilor într-un singur loc. Propuneri similare au fost articulate și în trecut. Demnitarii europeni însă nu au reușit până în prezent să găsească o modalitate de comunicare rapidă și folosirea informațiilor adunate de serviciile naționale. Acest deficit se explică prin egoismele naționale care domină în cadrul serviciilor, a spus televiziunea germană un expert britanic. Ministrul german de interne, de Mezier, a deplâns de asemenea lipsa unui centru european de informații care ar permite identificarea rapidă a unor persoane de către poliție. Așa se explică și faptul că în trecut persoane aparținând unor celule teroriste s-au putut deplasa nestingherite dintr-o țară în alta, deși au fost controlate de către poliție. Ministrul Federal de Interne a ținut să precizeze că și în Germania există riscul unor atentate teroriste. Totodată, el a respins încercările unor politicieni ai Partidului Național Populist Alternativa pentru Germania de a suspecta global pe refugiații și străinii de acte de terorism. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Todoc.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Unul din obiectivele mele principale a fost să dezvălui activitățile dirijate împotriva Cehoslovaciei, împotriva tuturor țărilor comunității socialiste. Am reușit să câștig încrederea angajaților serviciului cehoslovac de la Radio Europa Liberă. Am avut astfel posibilitatea să obțin numele informatorilor lor și ale acelora cu care conlucrau de la Europa Liberă. Declarația făcută la 29 ianuarie 1976, într-o conferință de presă televizată, îi aparținea capitanului Pavel Minarjic din Serviciul de Securitate al Cehoslovaciei, SBT, ce fusese infiltrat la sfârșitul anului 1968 la postul de radio de la München. Promo Tomek, cercetător la Institutul de Istorie Militară de la Praga, autor al unei recente cărți despre serviciul cehoslovac al postului Radio Europa Liberă, relata zilele trecute la Radio Praga că SBT-ul a reușit încă din anii 1950 să trimită o serie de informatori la München, care au cules informații fără mare relevanță și care au încercat chiar fără succes să otrăvească membrii ai personalului ceh și slovac la cantina radioului. Sunt multe asemenea istorii ce încep să iasă la suprafață odată cu deschiderea arhivelor în statele est-europene și într-o măsură încă insuficientă în România. În cazul Cehoslovaciei, cel ales a fost Pavel Minarjic. După spusele istoricului Procho Tomek, acesta a fost reclutat ca agent în 1967, fiind de profesie electrician și, la data racolării sale, crainic profesionist la radioul din Brno. Antrenat de securitate, Minarjic a fost trimis în Germania în septembrie 1968 și a obținut la scurt timp un contract la Radio Europa Liberă, angajat și acolo tot pe post de crainic. A primit sarcina să culeagă informații despre membrii redacției și în avans despre emisiunile pregătite. Istoricul adaugă că Minarjic a fost folosit și pentru colectarea de informații despre diversele organizații și mișcări ale exilului cehoslovac, care erau nu puține la acea dată. Arhivele păstrate atestă că o mulțime din materiale s-au mărginit la bârfe și la raportarea unor discuții fără mare interes purtate la masa ocupată de cehoslovaci la cantina radioului. Minarjic raporta în multe privințe ceea ce securiștii doreau să audă atunci când spunea că, îl citez, ceea ce leagă aceste persoane este goana după banii pe care îi primesc de la americani. Este vorba de carieriști, persoane care nu mai au o patrie. Problema cu acest tip de agenți era că securitatea cehă nu avea la dispoziție sume suficient de mari pentru a-i determina eventual pe unii exilați să întoarcă armele. Tot ce le putea oferi era o reînnoire a legăturilor cu familiile și prietenii rămași în Cehoslovacia. Pavel Minarjic este creditat, pe de altă parte, cu 3 planuri de atacuri cu bombă împotriva sediului Europei Libere de la München. Toate au rămas în stadiu de proiect la Praga și, așa cum se știe, singurul atac parțial reușit, executat de gruparea teroristului Carlos în februarie 1981, a avut în spate securitatea regimului Nicolae Ceaușescu. Agentul cehoslovac, deconspirat din rațiuni de propagandă, a fost recompensat după turneul de conferințe împotriva Europei Libere cu trimiterea la studii la Moscova și la Kiev. La întoarcere, devenind redactor al revistei Signal, finanțată de Ministerul de Interne. Redactor șef până în 1990, după Revoluția de Catifea s-a retras singur pentru a se dedica unor afaceri cu Rusia. Tentativele de a-l judeca pentru activitatea sa de spion la Europa Liberă și de agent al SBT-ului, mai ales pentru proiectatele atacuri cu bombe, a eșuat, iar Minarjic nu a putut fi niciodată condamnat. În 1996, însă, afacerile prospere aveau să ajungă la un impas, odată cu o tentativă de escrocare a unei companii de asigurări, de la care a cerut 41 de milioane de corone de spăgubiri pentru distrugerea într-un incendiu a unei încărcături de fibre optice. Expertiza tehnică a demonstrat că accidentul a fost simulat, iar valoarea bunurilor distruse mult inferioară despăgubirilor solicitate. Judecat pentru escrocherie, fostul agent infiltrat la Europa Liberă a fost condamnat în 2009 la 6 ani de închisoare. Sic Transit, Gloria Mundi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Maria Focșa de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Despre capitanul de poliție Vasile Zgârtea, de 24 de ani se vorbește la trecut, a fost prepus de gloanțe în timpul conflictului militar din Transnistria. O stradă din orașul Glodenii poartă numele, i-a fost înălțat un monument și instalată o placă comemorativă, iar la cimitirul din satul de Baștină, Truzovca, în fiecare an, la mormântul lui se aud împușcături de arme, cuvinte de omagiere, conducerea raionului și colegii de breaslă aprind lumânări și asistă la serviciul divin. În 2015, Oficiul Stării Civile Glodeni a lăsat un concurs pentru primarii și secretarii consiliilor locale, ce a vizat oficializarea înregistrării căsătoriilor. Totalurile au clasat pe locul întâi primăria Hâșdieni. Au urmat primăriile Danu și Ciuciulia. Muzica nu are patrie. Patria ei este întregul univers. Frumoase clipe au încercat elevii școlii de arte Glodeni, Ion Grosu și Nancy Sandu, doi tineri talentați care au participat recent la un concurs internațional din Chișinău numit Speranța, ediția a doua, ocupând locul întâi și obținând trofeul concursului. Recent, raionul Glodeni a primit un lot de ajutor umanitar din România. Păturilor vulnerabile le vor fi repartizate 300 de colete și 13 tone de zahăr. În detalii despre cele menționate și despre multe alte lucruri și activități netrecute în revistă, citiți în ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Cu temele ziarului local Câmpia Glodenilor ne apropiem de final, dar înainte de despărțire, repetăm câteva știri.
Mâine, 24 martie, va fi zi de doliu național în Republica Moldova, în spiritul solidarității cu Belgia și a compasiunii pentru victimele atentatelor teroriste de la Bruxelles. Procurorul federal belgian a declarat că 2 atacatori sinucigași au fost identificați, iar un al treilea suspect este încă liber și căutat. Tocmai s-a anunțat și că președintele Turciei a spus că unul dintre autorii atacului de la Bruxelles a fost arestat în Turcia în luna iunie și a fost apoi expulzat în Belgia. și secretarul de stat american John Kerry a ajuns în Rusia, unde are planificate întrevederi pe tema siriană și ucrainiană cu ministrul german de externe, cu președintele Rusiei Vladimir Putin și cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Se așteaptă să se discute și cazul pilotului ucrainian Nadia Savchenko.
Punem punctul aici, la ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Alexandru Eftode și Ioana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.